En þú maður ekki segja mér að þessum skrýmsla sögum?
Nei, ég kann ekki þetta af þeim. Ég heyrði svona aðeins, mann og þetta, ég heyrði einhver skrýmsli, en það var þó þarna út á Nesi. En ég lagði yfirleitt ekki neitt eyrun við því.
Nú eru vatn þarna inn frá
ég hefði aldrei nefndur nýkur aldrei neitt svo leiðis
en sögur á loðsílungi öfugugga
nei
sílungamóður eða skötumóður
nei, ég hefði ekkert af því ekki neina það var nú þarna náttúrulega var þarna á Langanesinu stuðist við sjóin ákvara mikið menn lifðu á sjónum það sé fiskuðu, það var alltaf hérna, fiskur þannig upp í landi og þetta var nú venjan að fara á sjó og draga í soðið faðir minn var nú fættur á Skálum á Langanesi sem var þá eiginlega ákvæmlega merkilegur staður og forfeður hans höfðu búið þar faðir hans Guðmundur sem síðar fór til Ameríku afi hans Sigurður og langafi hans Sigurður og langafi Ólafur bjó í Skoruvík og foreldrar mínir bjuggu þarna á Skálum fyrstu búskapar ár sín en fluttu svo inn í sveit hérna fyrst í Eldjárstaði og síðan í Ytribrekkur og þar var ég fættur en sískinni mín voru fætt sum á elst á Skálum önnur á Eldjárstöðum þá eru Skálar já ég vil segja að Skálar hafi verið þá nokkurs konar heilsuverndarstöð fyrir sauðan í srepp og reyndar sveitirnar þetta næst þetta var nú eins og við vita var nú mataræði hafa nú einhæft heldur á vetrum og vildi nú bera á skirbjú og stundum mikið og þá voru venjan að senda þessir aumustu voru sendir í Skála og þar réttu þeir undir eins við því að það var nú bæði að þar var nú sjófang alltaf þegar það fór að líða á vetur og svo var skarfakál í bjarginu sem að fólki kunni vel að notfæra sér og eins og veist þá það nú sé bætjefna ríkt rík jurt líklega ríkust allra jurta sé bætjefni og þetta var til þess að þarna læknuðust þeir bara skarfakálið er afar eftir svo kindur sækja ákaflega eftir því og þess vegna sést að naumast nefn í björgum þar sem kindur komast ekki að því það er ég tæði þetta allt saman upp annars